Ang Batas ng Diyos.org, ang karangalang magsulat tungkol sa Batas ng Diyos. Ang pagsusulat tungkol sa Batas ng Diyos ay marahil ang pinakamarangal na gawain na maabot ng isang payak na nilalang. Ang Batas ng Diyos ay hindi lamang koleksyon ng banal na mga utos, gaya ng karaniwang pagkaunawa, kundi pagpapahayag ng dalawa sa kanyang mga katangian, pag-ibig at katarungan. Ipinapahayag ng Batas ng Diyos ang kanyang mga kahilingan sa loob ng konteksto at realidad ng tao na may layuning panumbalikin ang mga nagnanais na maibalik sa kalagayang tinaglay ng sangkatauhan bago pumasok ang kasalanan sa mundo. Ang pinakamataas na layunin ng batas, taliwas sa itinuro sa mga simbahan, bawat utos ay literal at hindi maaring baguhin upang matupad ang pinakamatayog na layunin, ang kaligtasan ng mga mapaghimagsik na kaluluwa. Walang pinipilit na sumunod, ngunit tanging yaong mga sumusunod lamang ang muling mapapanumbalik at may pagkakasundo sa maylalang. Ang pagsusulat tungkol sa batas na ito ay, sa makatuwid, pagbabahagi ng sulyap sa banal, isang bihirang pribilehiyo na nangangailangan ng pagpapakumbaba at paggalang. Isang komprehensibong pag-aaral sa batas ng Diyos. Sa mga pag-aaral na ito, tatalakay natin ang lahat ng tunay na mahalagang malaman tungkol sa batas ng Diyos, upang yaong mga nagnanais ay makagawa ng mga kinakailangang pagbabago sa kanilang buhay dito sa lupa at may tugma ng ganap sa mga alituntuning itinakda mismo ng Diyos. Kaginhawahan at kagalakan para sa matapat. Ang tao ay nilikhang sumunod sa Diyos. Yaong may tapang at taos pusong hangaring ipadala ng Ama kay Jesus para sa kapatawaran at kaligtasan, ay tatanggap sa mga pag-aral na ito ng may kaginhawahan at kagalakan. Kaginhawahan, dahil matapos ang 2,000 taon ng mga maling turo tungkol sa batas ng Diyos at sa kaligtasan, minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa atin ang paggawa ng material na ito na kinikilala naming sumasalungat sa halos lahat ng umiiral na mga katuruan ukol sa paksa. Kagalakan, sapagkat ang mga biyayang kaakibat ng pamumuhay na kaayo ng batas ng maylalang ay lampas sa kaya naming ipahayag, espiritual, emosyonal at pisikal na mga biyaya. Hindi kailangang ipagtanggol ang batas, ang banal na pinagmulan ng batas. Hindi nakatuon ang mga pag-aral na ito sa mga argumento o doktrinang pagtatanggol, sapagkat ang batas ng Diyos kapag lubos na naunawaan ay hindi nangangailangan ng anumang pagpapaliwanag dahil sa banal nitong pinagmulan. Ang pakikipagtalo ng walang katapusan tungkol sa isang bagay na kailanman ay hindi dapat pinagdudahan ay isang paglapastangan sa Diyos mismo. Ang mismong pagkilos ng isang may hangganang nilalang, isang tipak ng luwad, Isaías 64:8 na kuwestiyunin ang mga tuntunin ng kanyang maylalang na maaari siyang iwaksi anumang sandali bilang walang kabuluhang piraso ay nagpapakita ng isang bagay na lubhang nakakabahala sa naturang nilalang. Ito ay isang asal na kailangang agad itama para sa ikabubuti ng nilalang na iyon, mula sa mesyanikong Hudaismo hanggang sa makabagong Kristyanismo. Habang aming pinagtitibay na ang batas ng Ama ay dapat sundin ng lahat ng nagsasabing tagasunod sila ni Jesus, gaya ng ginawa ni Jesus mismo at ng kanyang mga apostol, kinikilala rin naming napakalaking pinsala ang nagawa sa loob ng Kristyanismo kaugnay ng kanyang batas. Ang pinsalang ito ang nagdulot ng pangangailangang ipaliwanag ang mga pangyayari sa halos 2,000 taon mula nang umakyat si Kristo sa langit. Ang pagbabago ng paniniwala tungkol sa batas. Marami ang nagnanais na maunawaan kung paano naganap ang paglipat mula sa mesyanikong Hudaismo, mga Hudyo na tapat sa mga utos ng Diyos sa lumang tipan, at tumanggap kay Jesus bilang Mesiyas ng Israel na isinugo ng Ama, patungo sa makabagong Kristyanismo, kung saan laganap ang paniniwala na ang pagsusumikap na sumunod sa batas ay tinuturing na pagtanggi kay Kristo, na siyempre ay tinuturing na kapahamakan. Ang nagbagong pagtingin sa batas, mula sa pagpapala tungo sa pagtanggi. Ang batas na dati itinuturing na bagay na dapat pagbulay-bulayan araw at gabi ng mga pinagpala, awit, 1:2, ay naging kalipunan ng mga alituntunin na sa pagsunod ay nauuwi di umano sa lawa ng apoy. Lahat ng ito ay naganap ng walang kahit kapirasong suporta mula sa lumang tipan o sa mga salita ni Jesus na nasusulat sa 4 na ebanghelyo. Pagtatalakay sa mga utos na madalas nilalabag. Sa seryeng ito, tatalakayin din natin ng detalyado ang mga utos ng Diyos na pinakamadalas nilalabag sa mga simbahan sa buong mundo, halos walang pagbubukod, gaya ng tuli, ang sabat, mga batas sa pagkain, mga alituntunin sa buhok at palbas, at ang zitzit. Ipapaliwanag namin hindi lamang kung paano ang malinaw na mga utos na ito ng Diyos ay tumigil sa pagsunod sa bagong relihiyon na lumayo sa mesyanikong Hudaismo, kundi kung paano dapat talaga ito sundin ayon sa mga tagubilin sa kasulatan at hindi ayon sa rabinikong Hudaismo, na mula pa noong panahon ni Jesus ay nagsama na ng mga tradisyong pantao sa banal, dalisay at walang hanggang batas ng Diyos. Ang seryeng ito at marami pang ibang mga pag-aaral tungkol sa batas ng Diyos ay matatagpuan sa site ang batasngdiyos.org.